Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Det måtte altså et rent overfall til for å sende Virgil van Dijk ut av Liverpools sesong etter 94 strake Premier League-kamper på rad. Overfallsmannen var kledd I grønt fra topp til tå, hadde handsker på seg, han identifisert som Jordan Pickford. Det finnes gode videobilder av det som skjedde, men han slipper straff. Velkommen til The Cop-Out-podcasten. Arve Vassbotten heter jeg, og I dag det Torbjørn Flatin og Tore Hansen som med for å snakke om drama slash rane på Goodison Park. Hvis du går på rødt lys og blir meid ned av en bil som kommer I 150 km I timen, vil sannsynligvis sjåføren få litt straff, selv om du gikk på rødt lys. Sånn det tydeligvis ikke I fotball. Everton ble reddet av en offside, og Pickford fikk fortsette kampen og storspilte mot Liverpool, mens Liverpool måtte klare seg uten en av sine beste spillere, og kanskje ut sesongen. Det ligger jo noen føringer I spørsmålet her, Torbjørn, men kommer det noen julekort til hoveddommer Michael Oliver eller vardommer Torbjørn Flatin I år?
Nei, det gjør vi nok ikke. Det ligger vel I bokstavlig talt I kortet at det blir ikke det, men nå har jeg vel tidligere for så vidt på en måte sagt at jeg synes Michael Oliver normalt sett en bra dommer, så... Jeg føler det største problemet med det kaoset der jo at han ikke går bort til en skjerm og ser selv og tar en avgjørelse. Jeg klar over at han var I nærheten av situasjonen, han så situasjonen, men jeg tror det. Hvis han hadde sett på en skjerm og sett det fra litt forskjellige vinkler, så hadde avgjørelsen blitt en annen. Og for meg litt det største problemet. Han I varerommet, han kot. Tror jeg hva han heter må du jo lure på hva han driver på med, han har vel et lite rykt og fått etter hvert at det har kommet en del rart fra han men nei det men samtidig så blir det på en måte veldig overskygget av det som skjedde med Van Dijk da, så at jeg litt usikker på hvor mye jeg greier å hisse meg opp på de enkelte dommer og involverte der, men det et eller annet med systemet som akkurat nå fundamentalt gærent, og som det må gjøres noe med. Jeg kommer sikkert tilbake til det, men nei, det var surt, og det var vel Klopp som sa at det var ikke vår dag, sa han, og det vel... The understatement of the year, for å si det sånn.
Hvordan synes du denne situasjonen skulle vært håndtert da, Tore?
Rødt kort.
Rødt?
Nei, altså det jo, det blir jo litt sånn, hvor begynner man og alt igjen der, men det jo, når støv for lakse, så det jo litt, vi snakker om folkene involvert her, og det jo der det ligger. Teknologien jo der for å brukes, men i det kaoset som oppstod der med to store situasjoner som skulle vurderes, så vel Liverpool fått, så vidt jeg vet, to forklaringer fra, hva skal vi si, fotballmyndighetene da, og den ene var at han Kot ikke egentlig vurderte eller så mye på den Pickford-Van Dijk-situasjonen og konsentrerte seg om offsiden. Ja. Den andre forklaringen som kom fra dommersjefen, og det gjør det jo nesten verre, var at de vurderte Pickford-Van Dijk-situasjonen, men ikke fant at det kvalifiserte til kort.
Okay.
Merkelig, uforståelig, noe opplagt det hendelse skjer, og du føler at fotballen, gamet, har steppet opp og investert i teknologi. For noen år siden så ble dommeren fristilt fra all jobbing, de mer profesjonelle dommere, og så klarer de ikke å fange opp en helt sånt opplagt situasjon, om det er lynet som slår ned og totalt blackout hos alle involverte. Det vet jo ingen. Det som er sikkert er at situasjonen preger kampen. Pickford var en av Evertons beste spillere. Var en god dommer, blir vurdert etter de store avgjørelsene i kampen, og her bomma Oliver grovt. Og uansett teknologi, uansett hva som er lagt opp til å hjelpe dommeren, så må det være hoveddommeren, Michael Oliver, som sitter med, og med hovedansvaret, sånn som jeg ser det.
Så i all denne frykten da, for hva som hadde skjedd med Van Dijk, så fikk vi jo en liten opptur på slutten av kampen, da Henderson skåret 3-2-målet, men så ble det målet annullert også. Jeg kunne jo sagt litt frarøvet, men det ble kanskje litt velladet, for det var jo kanskje en riktig avgjørelse. Men hva synes dere, var det en riktig avgjørelse at det målet ikke ble stående?
Det er klart, nå vikler jeg eller vi oss fort inn i en sånn der lang diskusjon om var og alt det greiene der. Jeg skal heller ikke si 100% hva som var riktig i forhold til den offside, men det var ikke et eller annet om at hvis du skulle forandre en avgjørelse, så skulle det være clear and obvious. Og det var i hvert fall ikke clear and obvious, den avgjørelsen der. Og ja, denne diskusjonen her kommer til å gå, fortsette når det gjelder var og sånt noe. Så det føles jo veldig surt, og det føles bittert, ikke sant, når Liverpool greier å løfte seg etter å ha blitt tatt igjen to ganger, og likevel greier da å få trøkt inn en helt på slutten der, og så blir den omgjort på grunn av en albu eller et eller annet sånt, noe som er en centimeter innenfor. Så jeg vet ikke, jeg synes det er vanskelig å summere opp, ja, men det gjenspiller vel på en måte hele dagen, at det var ikke vår dag, og det meste gikk imot. Jeg synes det er liksom vanskelig å si for mye annet. Altså, akkurat sånne avgjørelser kommer vi til å få både noen for og noen mot utover, hvis det fortsetter sånn som det er nå, men det gjør jo ikke akkurat lettere å takle for det da. Det hadde vært veldig fortjent, det er i hvert fall helt sikkert.
For det er klart, jeg har ikke gjort god nok research for denne podcasten på å se på alle gangene Liverpool har fått sånne avgjørelser i vår favør, det skal sies her, og men klart, clear and obvious går vel på en måte fellinger og den type ting, mens ja, på offside og sånn, så virker det som millimeterne er det det går etter uansett, ja, og hvor de skal måle det og sånne ting. Men jeg er jo i utgangspunktet for at man skal følge regelverket, og at ting skal være mest mulig korrekt, og det beste er jo selvsagt at man klarer å fjerne skjønnsvurderinger helt fra fotballen, sånn til alt blir rettferdig sånn, men tidligere så skjedde det jo ofte at grove dommerfeil tidlig i kampen kunne kompenseres da ved at man fikk et litt billig straffespark, eller i dette tilfellet la offsiden komme angripende lag til gode, når det liksom bare, når det ikke er mer som skiller enn dette her. Altså, det er vel en sånn draktarm her som liksom blir det avgjørende. Men synes dere regelverket har blitt for rigid nå, i forhold til at liksom det ene kan ikke kompenseres med det andre, og det liksom er ikke liksom den samme flyten i det der som tidligere.
Ja, hvis jeg bare fortsetter litt der, for at jeg føler liksom, altså, for meg, jeg har egentlig alltid vært positiv til videodømming. Men ja, det sliter jeg mer og mer med, holdt jeg på å si. Altså nå, fordi ja. Det har rett og slett... jeg synes også, også i starten, blant annet i VM, hvor det var liksom helt i... egentlig ganske innkjøringsfasen. Du hadde hatt noen sånn prøveprosjekt i noe i ungdoms-VM eller et eller annet sånt noe før. Men da synes jeg det funket rimelig bra, for da var det en del situasjoner, blant annet noen straffer, som ble dømt etter var, og som ble riktig etter mitt hu. Og da var det dommeren som løp ut sidelinjen og sjekket videobildene, og da i enkelte tilfeller omgjorde så slik at det ble en riktig avgjørelse. For meg må det være et av grunnprinsippene, at som Tore antydde i stad, altså det er han som er dommer, han må ha den siste avgjørelsen, og han må ha de virkemidlene som er tilgjengelige, og bruke dem. Bruke videoskjermen, sånn at ok, det vil fortsatt bli gjort feil, det vil fortsatt bli diskusjoner om hva du skal se på, hva du skal ikke se på. Men altså, da er det han som bestemmer, det er han som gjør alt, og det bør ikke være noen diskusjon om han skal gå og se på den videoskjermen sånn. Hvis han er usikker, så går han og ser på den videoskjermen. Jeg er veldig usikker akkurat med det offside-greiene som du sier, for at ja, jeg synes absolutt det har blitt for mye for rigid det greiene der, altså. Nå er det, hvor er det blitt av det at det skal gå angripende lag til gode. Altså, vi er jo interessert i å få se flest mål, flest mulig mål. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe fasit på hvordan du skal gjøre det. Jeg føler at hvis dommeren er usikker, så dømmer han mål. Altså, hvis det er snakk om millimeter her, og hvis ikke det greier å håndtere, så får vi kutter ut, rett og slett. Altså, sånn føles det nå. Fordi at det opplegget som jeg så for meg med at det skulle være et hjelpemiddel, og at vi skulle i hvert fall få luka bort en del dårlige avgjørelser, og i hvert fall få flere riktige avgjørelser enn en feil avgjørelse, det... Nå føles det ut som at det er ingen som vil ha det. Altså, alle føler at det dreper noe ved selve fotballen, og det blir feil.
Nei, jeg er nok så enig med Torbjørn at her blir mye feil. Og da tenker jeg egentlig litt i forbindelse med sånn fotball var før, og det som var utgangspunktet for å innføre videodømming, det var for å få flere rette avgjørelser. Og det er antagelig skjedd da, hvis en ser på tall og stats. Men så er det måten det skjer på, og hvorfor og hvordan det skjer. For det at etter VAR kom inn, så er det egentlig endret fotballens spill på et vis, og egentlig reglene, sånn litt sånn ubevisst. For det at en dommer før, når han skulle dømme onside eller offside på en situasjon, så måtte han visuelt se at for eksempel en spiller for angripende lag sto i offside. Det gjelder ikke lenger. Nå er det ikke øyet som gjelder lenger. Det er millimeter, det er skolisser, det er alt mulig rart. Det øyet ikke lenger kan se skal fanges opp av kamera og analyseres i et rom for å se om det er offside eller ikke. Sånn at det som dommer før linjemann, sammen med linjemann, måtte fange opp med det blotte øyet, det er borte. Situasjonen på lørdag, på overtid, på Goodison Park, Jordan Henderson setter inn 3-2. Har du ikke hatt VAR, så kan det godt være at det målet hadde stått. Antagelig hadde gjort det. Dommeren hadde ikke klart å... Antagelig så har sett ut som Mané var helt på linje. Men videodømming gjør med den analysegreia som er nå, at sånne mål ikke lenger står, for de finner ut at det er en millimeter offside, for eksempel. Og det har endret fotballen, og det føler jeg egentlig aldri var målet med å innføre ny teknologi og innføre videodømming. Så helt generelt, vi sitter litt i glasshuset, for nå gjelder det Liverpool. Vi hadde vel... Vi har fått sånn imot oss også, for all del. Ja. Den siste huske vi fikk med oss, tror jeg var Wolves i romhjula. Der var det vel 1-1-målet som ble underkjent. Og vi vann kampen. Men Jeg synes det må ses på litt i forhold til egentlig fotballens grunnidé og hvordan fotballen alltid blitt spilt. Det eneste, og så det jo alt denne analysegreien som skjer i tillegg. Og i mitt hode, du kan si hva du vil, men i mitt hode så det også litt, altså de bildene de får, så det også vurderinger de buer må gjøre utifra bildene. Og det de samme folkene som ikke så at Pickford skulle ha rødt kort. Så der systemet der på en måte, men det må brukes rett. En måte å gjøre det på, hvis en skal ha svart-hvitt, altså millimeteren skal telle, da må, for at det skal funke både effektivt og troverdig, så må det være en teknologi som er på linje med goal line technology, selv om det også har feilet, i hvert fall en gang. Men det må være på det nivået, for det har vært bra, det har løftet fotballen, det har gjort det enklere for alle. Sånn at straks en spiller, en situasjon, det oppstår en situasjon, så vil en sånn type teknologi fange opp om man er en millimeter offside, og nesten på sekunder bare sier, sorry, det er offside. Og da, det vil folk stole på, det vil folk akseptere, og det kommer kjapt. Men sånn som det er nå, så jeg veldig skeptisk på veien videre.
Uavhengig av alt det andre, hvordan synes dere Liverpool fremstod i denne kampen etter braktapet mot Aston Villa i kampen før?
Kampen i seg selv var jo veldig positiv, og å ha gått fra Goodison med 3-2 hadde jo vært fantastisk, da vi setter bak på denne kampen nesten som en ny sånn historisk liten kamp mot Everton. Vi vil nok huske denne kampen likevel, men av andre årsaker enn at kapteinen hadde skårt vinnermålet på overtid. Thiago, Hendo, Mané tilbake. Stor forskjell. Og både Mané, som vi vet har storspilt både forrige sesong og så langt denne sesongen. Thiago, som synes jeg gir svar på veldig, veldig mye, og det en sånn spiller du bare gleder deg til å se i hver eneste kamp fremover. Men Jordan Henderson, det er bare så utrolig å se den mannen komme inn på et så godt lag og gjøre en så stor forskjell. Det viser hvor god spiller Jordan Henderson har blitt, og kommer til å være resten av sesongen, og det varmer virkelig hjertet. Matip synes jeg gjorde en forskjell bakover, og totalt sett, altså, vi møter et topplag, vi møter et formlag i England, vi spiller på bortebane, det er lokalderby, og vi er klart bedre enn de og burde ha vunnet. Jeg synes ikke Everton var så gode som jeg hadde fryktet, jeg synes de skuffet litt faktisk, men de er dessverre gode på de tingene som vi fryktet, og det fikk vi også problem med. De to målene vi slapp inn var egentlig typiske mål som vi visste Everton kunne score på de situasjonene, og de gjorde det.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men et stort skritt framover, og jeg synes vi gjør ikke en perfekt kamp, men vi gjør en veldig, veldig bra kamp, og det må vi også tross alt ta med oss videre.
Synes du det greit med 2-2 her, Torbjørnsson, utifra spill og sjanser og alt?
Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes Liverpool var det klart beste laget, og jeg synes den måten Liverpool styrte midtbanen på er noe av det bedre jeg har sett, egentlig. Jeg synes ikke det har vært noe sånn typisk del av Liverpools spill, at vi har styrt midtbanen så mye. Vi har vært med å fighte og har kvaliteter der, men ofte har det vært på en måte, når det gjelder angrepsspillet, også overlatt mye til de tre på topp. Nå synes jeg vi var klart bedre enn Everton på midtbanen, og det har vært snakk ja, en del om midtbanen til Everton, hvor de har kjøpt inn et par nye spillere og sånt, men i denne kampen så var de second best, synes jeg, og jeg synes vi styrte mye. Vi har venstre siden, var igjen god, som Tore sa. Jeg synes Matip kom inn og gjorde et positivt bidrag. Så spillemessig så synes jeg det var veldig bra, og jeg synes vi var klart bedre enn Everton. Om jeg så veldig overrasket, jeg litt usikker på, for jeg synes kanskje at Everton har blitt hauset veldig mye opp, og så jeg ser ikke på Everton som noe titelkandidat, men de har fått en god start, og de har fått inn noen typer som hever laget. Så det var veldig mye positivt. Det klart dette det ligamesterne fra i fjor, og jeg føler at nå har vi fått en midtbane som enda bedre, så det veldig positivt, og det klart det en trøkk midt i mellomgulvet når du mister den meste spilleren og kromtappen i forsvaret. Men, så det var veldig positivt, men det ligger jo et menn der da. Det gjør det altså, for at jeg sitter jo med en følelse at det var ikke Everton som var så veldig gode som gjorde at de scoret de to målene. Det var dessverre, det ligger en sånn liten sånn usikkerhet om at det var vi som ble sårbare etter at Van Dijk gikk ut, og det det som kommer til å bli veldig sentralt nå fremover, føler jeg. For at etter at Van Dijk så ut, så kan du hevde, synes jeg, at Liverpool så litt ut sånn som vi gjorde for en 2-3 år siden, hvor vi spilte veldig mye bra fotball. Vi spilte kanskje enda, jeg føler at vi har et enda bedre lag nå, la meg forte meg å si det. Jeg føler at vi har utviklet oss og hele veien, så for all del, vi er enda bedre enn jeg for 2-3 år siden uansett, men vi var sårbare når det kom høye baller inn i feltet, og Everton hadde ikke så mange sjanser, men dem de fikk ble store, og de ble farlige, fordi at vi sleit med å håndtere de folka de hadde inn i midten der, og sånn var det før vi fikk Alisson og Van Dijk. Nå var de borte, og vi sleit med å håndtere det igjen, og det det vi må løse fremover. Nå får vi heldigvis Alisson, som jeg også tror kommer til å styrke midtforsvaret, for det har med en keeper som er god til å time og komme ut i feltet. Det en keeper som kan svipe bedre enn det Adrian gjør. I tillegg så må det midtstoppeparet nå fremover som Klopp setter opp, det må kunne greie å håndtere det, sånn at vi ikke blir sårbare på en dødball bakover eller en kontering bakover. Det ligger der, og det det som blir veldig spennende, men totalt sett så har vi et veldig bra lag, og vi spilte en spillemessig bra kamp, og jeg synes absolutt at de som sier at 2-2 var greit, det helt uenig.
Nå fikk jo forsmak med Gomez og Matip her, men hvordan skal dette fraværet van Dijk løses fremover? Vil man på en måte se en endring i måten man spiller på i forsvar, at man ikke vil sette linja så høyt og sånn, eller hvordan... Hva tenker dere kommer til å skje her? Og ikke minst, har Liverpool god nok tropp til å takle dette her?
Det var mange gode spørsmål, egentlig. For å ta troppen først, da, så har jo den enkelte hull. Da. Det jo vanskelig å ha en perfekt tropp. Det vanskelig å ha fire svært gode midtstoppere. Du følte kanskje at... at den hadde det når Lovren var der. Samtidig så hadde Lovren også sine kritikere, og på et vis så synes jeg det var greit å, hva skal jeg si, ta et oppgjør med Lovren. Skal du beholde han eller ei? Og vi valgte å selge han. Og en må tenke på at hadde vi beholdt Lovren, så hadde ikke Fabinho spilt i midtforsvaret mot Chelsea borte. Kanskje litt tankekors, kanskje. Ville den ene obligatoriske feilen Lovren normalt gjør i en kamp gitt Werner et mål, hvem vet. Så det blir litt sånn ifs and buts og lett å snakke om når han sitter med, på en måte med fasit når han har fått en langtidsskade på en midtstopper. Et valg du må ta utifra det du vet der og da, og det det egentlig Liverpool har gjort. Men Det er en svakhet der, og spesielt med de to som vi sitter igjen med, som faktisk ikke startet en kamp sammen før. Det er nesten litt utrolig, men det er jo sant. Men nesten, altså det som verre er jo skadestatistikken til begge spillerne. Matip har vel nesten ikke spilt tre kamp i uka på over et år, så... Dette blir tøft, det er egentlig helt sikkert, og hvem og hva som kan gjøres på de to og en halv måned som igjen til vinduet åpent, det får vi jo se på. Men 1. januar så tenker jeg jo at Jørgen Klopp sitte med en veldig bra pekepinn på hva de bør foreta seg i det kommende transfervinduet. Hva var det andre du spurte om?
Tror dere det kommer til å endre noe av måten Liverpool spiller på i forsvar? Altså at man ikke har sett linja så høyt som man gjorde da når man hadde van Dijk og...
Ja, helt klart i mitt hod i hvert fall, for du har to faktorer der som... Og vi sto vel egentlig ikke så høyt på Gudisen Hell som vi har gjort i enkelte andre kampe. Det har med keeper, og det har med van Dijk som er såpass rask og flink til å lese spillet, at han står bak oss der og styrer troppen, og det, den mannen har vi ikke lenger. Og jeg tror vi må tenke litt mer safety first, altså, og ikke minst i forhold til hvem som står på streken bakerst. Kom Alisson inn, forandrer det litt av spillet vårt, selvfølgelig. Han er god til å svipe, han er god til å lese spillet, han er trygg, sikker, ose, autoritet, trygghet. Så det forandrer litt, men helt klart uten våre to beste forsvarsspillere, så forandrer det måten vi må tenke å spille på.
Før jeg går over til Torbjørn, er det Gomez og Matip som er ditt foretrukne midtstoppepar nå fremover, eller hvordan ser du på det?
Det er jo egentlig det. Jeg synes de bør få en sjanse. Jeg vet at altså, vi har sett hva Fabinho kan gjøre denne sesongen. Jeg tror han har spilt fire kampe som midtstopper for Liverpool totalt sett, men han er en midtbanespiller. Det ene er at vi trenger han egentlig på midtbanen i en god del kampe. Det andre er at han vil kunne bli utfordret av gode spillere utover sesongen på fart og plassering og forskjellige ting. Og så en god kamp litt tynt grunnlag. Vi vet han kan komme, bli trukket ned og gjøre gode jobber, og det skal vi være veldig glad for, men det noe helt annet i hvert fall å spille der i 2-3 måneder. Så utgangspunktet så vil jeg, ja, så vil jeg gå videre med Matip og Gomes, men så får vi jo se hvor lenge de to varer da, før de må ut på behandling og eventuelt bli for skader. Matip var jo på sykehuset, var det lørdag kveld eller søndag formiddag, og hadde en sjekk. Så de har kropper begge to som ikke egentlig tåler 3 kamper i uka, altså.
Ja, dessverre. Da skal du få lov, Torbjørn. Her er Gomes og Matip du får uttrekker også.
Jeg tror det kommer til å være utgangspunktet, og som Tora var inne på, da kan du i tillegg ha Fabinho som midtstopper, så da har du på en måte 3 stykker, spesielt på defensive dødballer. Da har du alle 3 der. Men så må da Matip og Gomes håndtere det og spille der, for hvis ikke så tror jeg kanskje Klopp kan bli fristet til å gjøre noen forandringer, og jeg innbiller meg det at måten Liverpool kommer til å legge opp forsvarsspillet på vil være ganske avhengig av hvilke spillere som der. Jeg følte vel at mot Chelsea, hvor det var litt av såkalt forsvarskrise, og at Fabinho måtte inn i midtforsvaret, så sto Liverpool litt lavere. Mens jeg tror det at hvis Gomes spiller, og han har Alisson bak seg, så tror jeg fortsatt Liverpool kommer til å stå ganske høyt. Jeg er litt redd for at hvis det blir ryggende for langt tilbake med den oppstillingen der, at det motstandere som kan utnytte det. Så det tror jeg kommer til å på en måte styre hvordan Klopp legger opp til, hvilke type spillere han har der. Men det er jo veldig mye snakk om nå, at det skal mulig at Liverpool må hente inn en ny igjen, men jeg tror det at nå har vi 2 måneder, 2 viktige måneder, og så får vi se hvordan vi greier å takle dette, og det tror jeg kommer til å prege veldig mye hva Liverpool gjør også. Om vi greier å takle bra det at Van Dijk er borte, for det er klart dette er en utfordring som vi knapt har hatt før. Så som sagt, det er det store spørsmålet, altså det er jo det som er... Det er det som er det negative her, det er det som er det litt skremmende, at vi er nødt til å kunne håndtere det der også. Men det er jo også det sånn at du forsvarer deg som et lag, så jeg føler at får vi satt midtbanen enda bedre nå, og så vi kan greie å presse, og at vi kan greie å hindre motstandere her i å ha for mye tid med ballen og sånt også, så kan det være lettere å stå høyt og bli trua av de passningene bak forsvaret, så det er alle mann til pumpene.
På sosiale medier så snakker jo flere om det at Liverpool nå får svi for at det ikke ble kjøpt inn en ny midtstopper nå i høst. Har dere tro på at det vil utlyse et nytt kjøp til jul, og hva slags spiller vil man i så fall se etter da? Er det liksom en toppspiller som vil være sånn naturlig makker til Van Dijk når han kommer tilbake, eller er det mer en slags reservespiller, en Klavan-type, eller en ung gutt, eller hva tenker dere man vil se etter?
Det er ikke lett å svare på, synes jeg. Siden Liverpool ikke handlet, så har de ikke vært så veldig opptatt av det, vet du, og jeg antar jo det at Klopp ser for seg at Gomes kan bli en toppspiller, men han har liksom ikke helt greid å ta det siste skrett, føler du kanskje. Altså, det mangler litt grann der, men altså at potensialet er der selvfølgelig. At hvis du da henter inn en relativt ung midtstopper til 50 millioner pund, så på en måte så stopper jo han, at det kan være en oppfatning, men noen ganger så må du bare agere, og hvis det blir sånn at vi sliter med å håndtere høye baller inn I feltet, sånn som vi gjorde mot Everton, så må det hente sine, en ny stopper, og da vil jeg jo tro at da blir, henter du en som virkelig kan stå frem I duellene, I luftduellene spesielt kanskje. Jeg ser for meg det, altså, men det vil avhenge veldig av hva som skjer fremover, føler jeg. Altså, det Klopp har vel... Det vel ikke noen tvil om at det kan godt hende at Liverpool har en midtstopper på blokka. Det kan godt hende at de sjekka det, men at det av en eller annen årsak ikke ble at de hentet I sommer. Men samtidig så sitter det jo med en følelse at Klopp samtidig følte at dette her skal vi kunne håndtere. Og da, ut fra det som ble gjort mot Chelsea, så vil jeg jo tro at Fabinho da ble regnet som den fjerde mann. Altså, normalt så vil jo regne at du skal ha fire... habile midtstopper her I en tropp, og at han da var fjerdemann, og det hvis vi skal prøve å dra litt positivt inn etter her da, så jo det at vi har hentet Thiago og Wijnaldum har blitt, så nå har vi mye midtbanespill der å velge mellom, så at, og det å sette han I Fabinho, føler du at det et mindre problem enn det var før sesongen I hvert fall. Så sånn sett så kan vi takle det, men jeg synes det veldig vanskelig å komme med noe fasitsvar her. Altså det som sagt, nå får de spillerne som der muligheten til å vise seg frem, og det som skjer nå de neste ukene, det kommer til å prege de avgjørelsene som blir tatt.
Da får du komme med fasiten da, Tore.
Ja. Altså, markedet som markedet, og nå som alle vet at Liverpool trenger en midtstopper, og spesielt hvis det går for britisk variant, så blir det dritdyrt, for å se det rett ut. Så... Spørsmålet jo litt hvor vi står hen, sportslig sett. Er vi 5 poeng fra toppen, og du føler at forsvaret Achilles, Helen, så kanskje de legger store penger på bordet. Blir det for dyrt, og vi fortsatt midt I en pandemi, korona og økonomi, så må de kanskje gå for noe... billig, men rutinert da, kanskje låne ut sesongen. Mm. Så det som Torben sier, det veldig vanskelig spørsmål å svare på, men jeg kan nesten ikke se for meg nå at ikke vi må handle. For de regner jo med at den korsbåndsskaden Van Dijk har pådratt seg minimum 6 måneder. Og begynner du å regne fra 1. november, så han ute til 1. mai da, på 6 måneder. Og ja. Det kan fort bli 7 måneder. Ikke sant? Mm. Da egentlig hele sesongen gått. Så det en formidabel utfordring Klopp har foran seg. Det blir kanskje hans største test sånn sett I karrieren, selv om... Han har spilt leder av Liverpool I mange store kamper, mange viktige finaler og alt det grann der. Men nå må han tenke nytt, annerledes, og få noe til å fungere som utgangspunktet ikke er veldig enkelt.
Du drømmer jo om at en av de som er der nå, altså du kan ikke forvente at Van Dijk kommer til å spille med denne sesongen her, det må være tankegangen, men du drømmer jo om at Gomez skal ta ansvar og føle at dette hans virkelige sjanse til å stå opp og bli en profil I forsvaret. Joel Matip, 29 år, han en type som kan gå inn og ta over en litt annen lederrolle enn det han har hatt før, for eksempel? Kan Fabinho komme ned? En spiller som har spilt bekk back og defensiv midtbanespiller for Brasil. Kan han gå inn og finne en ny rolle på en måte som midtstopper? Altså, det er vel historie har vist at det har vært mulig før. Altså, Emily News startet som sentral midtbanespiller og spilte venstreback for England. Kan han gå ned og bli en sjef? Det er jo det du drømmer om, at i hvert fall en av de spillerne på en måte tar et ekstra ansvar og utvikler seg ved at det rommet som Van Dijk etterlater seg på en måte blir ledig der. Og beviset på det kommer nå. Hvis de ikke gjør det, så må noe bli gjort. Men jeg føler ikke at jeg synes det vanskelig å sitte her og si at vi må kjøpe i januar. Men det avhenger av hvis vi ikke får det til å funke nå, hvis det for mye grufs bak, hvis vi slipper inn for mange billige mål, så må vi i hvert fall gjøre noe i januar. Men det er rett og slett proof is in the pudding. Altså, det de kampene som kommer nå framover som blir veldig avgjørende, men det klart det der øya blir rettet nå framover, det jo ikke noe tvil om.
Og så vil jeg også si at det blir liksom altså det jo skadehistorikken til de to da, som akkurat nå på en måte veldig bekymringsfullt. Spillerne i seg selv to veldig gode spillere, det føler jeg av og til kommer litt bort, for det at en måler hele tiden mot Van Dijk, som kanskje verdens beste, ikke sant? Så, men jeg mener helt seriøst at Matip på sitt beste er helt oppe der. Han er stort toppnivå, og helt klart, jeg tror han kan på en måte ta over litt av den kommandolinja bak oss, for å si det på den måten. Gomes har helt klart potensial til å komme opp helt på toppnivå i Europa når det gjelder midtstopperspill. Han er ikke der helt nå, men er 23 år. Han har fremtiden foran seg, og kanskje trenger han litt nye utfordringer. Kanskje trenger han en mulighet til å vise kompisen sin hva de skal gjøre når han er skadet. Hvem vet, men skadehistorikken taler veldig mot dette prosjektet, da, og det er der jeg personlig har det store spørsmålstegnet også.
Noe annet vi har fått føle på i starten av sesongen jo fraværet av Alisson, og all ære til Adrian for det han gjorde som vikar i starten av fjorårssesongen, men denne sesongen har han kanskje ikke levert på det samme nivået. Hva tenker dere om Adrian så langt, og burde Liverpool også her skaffe seg en bedre reservekeeper?
Ja, det synes jeg også et vanskelig spørsmål, så jeg registrerer jo at de aller fleste mener at det må vi gjøre. Få tak i en keeper, og jeg skjønner det argumentet. Jeg har blitt overrasket over Adrian på både på den ene og andre måten. For jeg så den en del i Vestheim, og når den ble hentet, så følte jeg at det var en helt grei keeper, men jeg visste at han gjorde en annen tabbe, at han kunne være sårbar for det, men samtidig så følte jeg at han var en rutinert keeper som var ganske sterk psykisk, en sånn type som ikke lot seg prege av tabber og sånt. Men de første kampene i starten av forrige sesong, da synes jeg han spilte over det jeg hadde forventet. Men når det først begynte å gå gærent, så har jeg blitt overrasket negativt over at han nærmest ser ut som har, ikke taklet det i hele tatt. Altså nå føler jeg at han et sånn, om ikke nervøst vrak, så er han rett og slett shaky. Altså. Han blir preget av det. Og det jo ikke noe tvil om at lagkameraten hans også er preget av det, at han gjør så mye feil. Og han gjør ikke bare feil, men han virker usikker. Og det har overrasket meg negativt, det trodde jeg egentlig ikke. Og, det er klart, hvis det er sånn, så må det gjøres noe. Men jeg er veldig jeg vil regne med at staben I Liverpool har på en måte bedre oversikt og, og tenker noe av det samme, liksom kan vi stole på han I det hele tatt, ikke sant? Eller, eller det sånn at han trenger en skikkelig god opplevelse, han trenger en skikkelig kamp, så det litt på plass igjen, altså. Det vel I hvert fall ingen som trenger mer en god kamp enn Adrian nå. Det I hvert fall, det I hvert fall brennsikkert. Så jeg veldig, veldig usikker på det, men altså igjen, altså Liverpool som klubb, altså hvis du altså det ikke noe spøk å spille for Liverpool FC som keeper, altså. Det et stort press. Selv uten tilskuer her, så, så det et enormt press, et enormt søkelys og sånt nå, og hvis du ikke, ikke tåler det, så, så må du bare gjøre noe. Og jeg føler at det, det også sammenheng med at vi har et par unge gutter, eller først og fremst han Kelly her, som I troppen, at han ikke blir brukt. Det for at det en svær jobb å gå inn der, og, og kampene har vært litt for viktige til at du kan på en måte gi den en sjanse. Sånn føler jeg det I hvert fall, men det klart det, hvis det fortsetter med Adrian sånn som det har vært nå. Nå forhåpentligvis Alisson tilbake I løpet av uker nå, da, men... Hadde det fortsatt sånn som med Adrian nå, så, så måtte du jo bare gjøre noe, men da ville det kanskje mest nærliggende vært å, å finne en annen løsning.
Jeg nok så enig I den analysen. Jeg husker godt når David James, Chris Kirkland og de gutta der kom, kom til Liverpool, og de, det, det var spillere med både, ja, alle forutsetninger til å lykkes som, som keeper, og på sätt och vis så så fick de ju en decent karriär bägge två ettan för lå och var inom engelska landslaget men de blev aldrig någon succé I Liverpool och det det ligger mycket I huvudet och det är det kräver mer mental styrka än många tror jag och att spela för en sån stor klubb och och spela mot I storkamp flera gånger I veckan Å sette inn en ung gutt akkurat på den plassen der, har reservasjoner mot. Du kan potensielt faktisk ødelegge en, en, en karriere. Men Adrian har, sånn som han var på den tiden I fjor, nå liksom beskadet I første serierunde, så synes jeg det, på en måte det, Hva skal jeg si? Det lyste litt av han. Altså, du så det I øynene på han, at han skulle inn og, her skulle han inn og gjøre en jobb, og så kom det en eller to shake I redningen, og veldig få tabbe vel, som førte til noe alvorlig, men ja, du så at han, han hadde pluss og minus med seg, men da var likevel noe over han som, ja, litt, skulle virkelig vise at han... Hvor han stod som keeper, og at han var en brukbar keeper. Jeg synes noe av det borte. Han litt, virker litt mer defensiv I tankegangen, og enda mer usikker, og det veldig, veldig små marginer her, som forskjellen mellom suksess og fiasko når du keeper og står bakerst. Så ja, jeg veldig, veldig spent på, på den videre.
Men bare før vi slipper den helt, bør Liverpool se etter en ny reservekeeper I januar?
Ja, det igjen så synes jeg det litt vanskelig å svare på, men det vi avhengig av hvordan staben ser på Adrian, altså, men ja, sånn som det ser ut nå, så synes jeg det. For at du må ha en keeper som du føler... kan takle det, men altså det, jeg følte du satt jo egentlig og følte at Adrian taklet det første halvdelen av forrige sesong altså han hadde en annen tabbe da han hadde vel blant annet en brøler I Southampton som Ings utnyttet men den kampen vant vi allikevel og han og liksom ja, han ristet det av seg, altså han var I flyten allikevel og hele den pakka her, men altså, jeg tror så gjorde han et par tabler som gjorde at vi røyket ut av et par køpper, blant annet ikke minst I Champions League mot Atletico Madrid, og det har pregene, det virker på meg, og hvis du har en keeper som lar seg prega sånt, så kan du ikke ha han I Liverpool, altså da må du finne en annen rutinert type som, om ikke en kjempekeeper, vi snakker om reservekeeper her, så må han kunne ta, takle og spille på den store scene. Hvis jeg får et sånt ja-nei-spørsmål, så ville jeg vel sagt ja, vi bør se til noe annet, men igjen, det to måneder til januar, altså mye kan skje.
Ja, det litt sånn, som Torbjørn sier, må svare ja eller nei, så svarer ja. Men, ja. Og det går litt på det at når jeg ser på kroppsspråket til Adrian nå, i forhold til i fjor høst, så synes jeg det stor forskjell. Det virker nesten som man, ja, hvis du kan si, setter litt på spissen, og nesten som man kan ha lyst til å stå i målet, stå der han står og under kampen, og han virker mye mer defensiv i tankegangen. Håper jeg tar feil, men det sånn jeg føler det, og det egentlig den største bekymringen, at spillestilen hans vil aldri endre seg, han vil fortsatt gjøre en tabel i ny og ned, men Det er så utrolig viktig at den som står bak oss på streken der oser tillit og i hvert fall lyst til å gjøre en god kamp. Og nå sier jeg ikke at Adrian ikke har det, men det er liksom ikke noe du kan se på han i hvert fall. Bruce Lobelar, en annen keeper som fikk en lang og solid og god karriere på Anfield, han kostet oss kanskje to exit i serievinnercupen tidlig på 80-tallet. Men han hadde likevel det som trengtes for å lykkes som keeper i en så stor klubb. Og der jeg litt usikker på om Adrian er, altså.
Ja, skal du være keeper på det nivået der, så må du være en sjef. Altså, du må dirigere de foran deg. Du må på en måte tørre det, du må ha skjørt litt og gjøre det. Du må ikke gjemme deg, du må ikke synes synd på deg selv, for nå går det så dårlig for meg at jeg har nok med å passe på meg selv. Du må bare på en måte legge bort det, og så gjør du en annen tabbe, så må du ha syke nok til å skyve det unna. Og det trodde jeg egentlig Adrian hadde, som var sånn han på en måte framstod, at selv om du gjør deg kjempebrøler, så skriker du på mistopperne inn i neste angrep at de skal gjøre det og det. Du holder ikke kjeft fordi at du har gjort den tabba liksom, men jeg føler at nå har han ikke den autoriteten lenger, og det er skummelt. Det føles skummelt ut, og det er nok kanskje den posisjonen på banen hvor det er vanskeligst å komme tilbake når du har hatt et par smell her. Så hvis det er liksom følelsen også innad i trenerstaben i klubben, så må det gjøres noe. Så det er vel svaret på det, men ja, det er et vanskelig spørsmål.
Denne uka så begynner jo også Champions League med Ajax-kamp på onsdag, og så er det Sheffield United til helgen, og nye kamper hver midtuke og helg frem til Manchester City er motstander 7. november. Regner dere med at det vil bli mye rotasjon nå, og hva slags spillere tenker dere at vil få flere muligheter til å vise seg frem nå enn det de har hatt til nå denne
sesongen? Det blir nok det. Ikke mye, men en eller to spillere her og der, det forventer. Stammen i laget er satt. Og Klopp han liker å ha en fast, liten stall på kanskje 17-18 spillere, men den vil bli brukt. Nå er det jo skade også nå, så altså, Thiago spiller vel ikke på onsdag, og han godeste Wijnaldum kom inn på midtbanen for eksempel. Jota vil kanskje få en kamp fra start i ny og ned nå i neste uke, og vi snakket om det i forrige podcast, eller var det den før der igjen, at Firmino kanskje trenger en push bak, og så det er muligheter til å sette inn bra spillere som holder et høyt nivå uten at det kanskje overhovedet svekker lag, og spiller som en har lyst til å se mer av, spesielt Jota fra start, hvor mye han kan tilføre. Så, men når det gjelder ligaen og Champions League, så blir det ikke de store, det blir ikke den store rotasjonen. Det er ikke ligacup, det er ikke FA-cup dette, så men en og to spillere her og der, det vil nok det blir.
Nei, altså det er jo Champions League og Premier League som er topp pri, Og det kommer en veldig viktig periode nå, eller det egentlig veldig viktig, det viktig hele veien selvfølgelig, men det viktig frem til nyttår, og, hvor du kanskje kommer med FA-cupen, hvor du føler at det mer naturlig at han hviler spillere der. Så jeg tror det blir egentlig minst mulig rotasjon i og for seg, men altså, noe rotasjon det nødt til å bli, og kanskje kommer han til å bruke litt forskjellige spillere der i Europa på enkelte kamper, tror jeg. Kanskje justere litt på formasjon. Jeg føler jo det med Thiago inn, så har du kanskje enda, og for så vidt Jota også, har du enda større mulighet til å for eksempel bruke 2-3-1, som man brukte mer i Dortmund-Klopp. Og en type som Minamino for eksempel, som jeg ikke synes har gjort så veldig mye gærent, får kanskje en mulighet mot Midtjylland, eller i kamper i Champions League, og Jota, det tror jeg helt sikkert kommer til å få en del spilletid etter hvert og sånt, så han kommer til å justere, men det ikke noe tvil om at det full prioritering fremover nå, føler jeg, i en viktig periode, og det Champions League, og det Premier League det dreier seg om.
Men Van Dijk ute så lenge, så jo spørsmålet jeg må stille til slutt, om dere fortsatt å tro på at Liverpool kan vinne ligaen i år?
Ja, det blir nok en annerledes sesong. Det godt mulig det hadde blitt det uansett, fordi at de to, hva skal jeg si, sterke ligasesongene vi har lagt bak oss, det, vi glemmer egentlig raskt hvor bra de var, men det klart at med en verdens beste midtstopper ute, med den ja, kapteinstypen bak oss, den som oser tillit og som setter standarden og som stå frem med brystet i hver kamp. Det klart at du tenker mer i 2017 enn 2019 da, når det gjelder Liverpool. Det må jeg innrømme. Men at vi skal være oppe der med en god shout, og spesielt egentlig basert på det settet av de andre lagene nå denne sesongen, så synes jeg det opplagt at vi kommer helt klart til å henge med helt oppe der. Og jeg tror det er ekstremt viktig nå å komme ut av at ikke vi må grave noe grøfte for oss selv nå, men å begynne å tenke litt mer konstruktivt og positivt, og ikke lar Gudisen for eksempel få overskygge alt i neste uken. Det passer ikke Liverpool å sitte og synes synd på seg selv. Det er masse muligheter her. Vi har et godt lag, vi har en sterk stall, vi har bra spillere. Men vi er svekka, og vi er svekka i kampen om gullet. Men vi er ikke ute av gullkampen.
Godt oppsummert det. Torbjørn, hva tenker du?
Ja, jeg nekter å gi fra meg mulighetene til at Liverpool skal vinne gull, men det er ikke, du kommer jo ikke vekk fra at sjansen er svekka, men jeg ser jo for meg Klopp samler spillerne nå til et møte og sier at nå spiller vi for Virgil. Nå skal vi brette opp armene. Vi var gode nok til å vinne forrige sesong. Nå må vi vise at vi er gode nok selv uten sjefen i forsvaret. Og så mener jeg at vi har mannskap til å gjøre det. Vi har bedre midtbane nå, tror jeg, enn noen gang under Klopp. Og vi har de tre fremme fortsatt, og vi har gode spillere bakover. Men som vi har pratet en del om i denne podcasten her, det som blir sannsynligvis veldig avgjørende nå er hvordan midtforsvaret greier å løse det at, som du sier, verdens beste forsvar er borte. Greier de å gjøre det på en god måte, så har vi alle muligheter.
Vi ønsker i hvert fall Virgil van Dijk all mulig lykke til med operasjon og rehabilitering, og det liten tvil om at han vil bli savnet de neste månedene. Men i mellomtida så får vi håpe at noen andre hever seg i Bautuans travær. Med det så sier vi ha det bra så lenge. Ha det bra.
Ha det, Anne.
Up to Reds.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.